Já bych vám rád řekl, že jsem měl příjemný rozhovor tady ve Fresh Startu a myslím si, že jsme se dostali k zajímavým tématům, které se týkají inovací na gymnáziích nebo na školách a na naší škole. Pokud si myslíte, že by to bylo pro vás zajímavé, tak vám doporučuji si podívat se buď na sociální sítě, nebo na Spotify, nebo na zdroje právě informací na Fresh Startu a věřím, že tam najdete možnou inspiraci třeba do svých škol nebo do svých firem, protože si myslím, že díky spolupráci s mladými lidmi přicházíme k velice zajímavým a příjemným nápadům.
Dobrý den, pane Musile.
Vítáme vás v našem rozhovoru.
A hned na začátku bychom se vás rádi zeptali, co říkáte na stav českého školství, když jste ředitelem gymnázia.
Dobrý den, no tak otázka zajímavá hnedka na začátek. Já si myslím, že české školství více než 30 let po revoluci by přece jenom mělo být někde jinde, než je. Ale na druhou stranu, já jsem celoživotní optimista, to bych asi taky dlouho nevydržel pracovat jako ředitel školy. Tak se domnívám, že je v tom našem vzdělávacím systému řada jako nadějných prvků a jsou tam skvělí učitelé, jsou tam výborní ředitelé škol, máme skvělé studenty a žáky, akorát se neumíme v České republice shodnout na tom, jakým směrem by se vůbec mělo vzdělávání u nás ubírat. My vůbec se nejsme schopni na něčem shodnout. My se neumíme shodnout na tom, co Česká republika jako měla mít strategii vůbec jako hospodářskou. Co budeme za 10 let dělat, když nám přestanou se vyrábět auta a nebudeme mít do HDP, nebo to bude celý ne. Takže já si myslím, že ta možnost se zlepšovat je velká a to je jako samozřejmě taková jako diplomatická odpověď.
A vidíte tam aspoň nějaký progres? Vy jste říkal, že už ve školství děláte řadu let. Jestli se to aspoň nějak posunulo, to české školství?
Určitě. Já jsem právě naznačoval, že určitě ano. V roce 2009 se tady někdo pokusil o jakou sondu mezi české rodiče. A jak jsou spokojení se školou. Já nevím, jestli jste o tom slyšeli, nebo se školstvím České republice. A vyšel z toho zajímavý výsledek, že 75% rodičů je velmi spokojený. Což teda mě dost překvapilo v roce 2009. Tak my jsme se rozhodli teda dělat školu pro těch 25%, který to jako takhle nevidí. Dneska se to trošičku přeměňuje a já si ale myslím, že právě na základě tohoto opravdu vznikly v České republice napříč mezi veřejnými školami, soukromými školami, církevními školami velmi zajímavé instituce s zajímavým programem. Akorát nám chybí to, co jsem zmiňoval, ta nějaká shoda na tom celkovém směřování toho vzdělávání, to, co třeba jak se mnohokrát skloňované Finsko, které prostě pravidelně každý 10 let dělá kurikulární reformy a jiné, tak tohle nám chybí. A pak je tady možná taková trošku jakoby spokojenost, protože proč něco měnit, když vlastně voliči a rodiče jsou spokojení, což může nahrávat třeba i těm vedením těch škol. Jo? Takže progres tam určitě je. Jo? I naši studenti někteří jako jsou úspěšní v rámci mezinárodního srovnání. Ale Česká republika jako stát ne.
A jak by se to podle vašeho názoru tam mělo rozvíjet a co vy pro to děláte ve vaší škole a jakým způsobem vlastně fungujete?
No my jsme se, samozřejmě nemá smysl hovořit teďka o celém tom vývoji 30 letem nebo více než 30 letem, ale nám možná začalo docházet, jak mě jako řediteli školy, ale i ostatní kolegům, že prostě situace se opravdu mění, ne, že se mění ten svět, ale a my jsme začali jako diskutovat o tom, že ten nějaký status quo, že prostě studenti chodí do školy a chodí tam do školy proto, protože se tam něco učí, jako nebude stačit. A proto my jsme se jako vlastně rozhodli hledat cesty, které byly nejenom jako zajímavý a atraktivní pro studenty, ale smysluplný. Jo? Hodně jsme začali používat toto slovo. No a pak jsme si hlavně ještě řekli jednu věc, že chceme-li, aby škola fungovala jako ten fungující segment, kde jsou celá ta komunita, jsou ty učitelé, jsou tam rodiče taky napojení, jo? A studenti samozřejmě, prarodiče, u nás je prarodiče, což je jako zajímavá ucha, jako jinak než jinde, tak musíme je jako vyzvat k té spolupráci. Mm-hmm. A jsem velice jako spokojený s tím, jak zejména naši studenti na to naskočili. A jakmile budou studenti mít možnost se aktivně zapojovat do života školy, i třeba ke koncepčním materiálům, k dalšímu jim rozvoji, nějaký revize té vize školy, no tak oni budou mít možnost spoluodpovědnosti a on je to baví a to je dobře. Takže to je naše cesta, kterou jsme se vydali.
Takže vlastně, že nutíte nebo nějakým způsobem říkáte studentům, ať jsou zapojení do rozvoje té školy a tím pádem je snažíte se takhle motivovat, aby je to bavilo.
No, my jako nenutíme, jo. My je zajímavý, že oni jsou takový, byli jako opatrný, jestli jako vlastně můžeme. Jo? To je takový to pořád, co zůstává. No, tak já jsem říkal, já budu naopak jako rád, protože podívejte se, my můžeme mít a učitele, máme skvělé učitele, jako progresivní učitele, už ne takový jako dinosaury jako já, ale prostě jsou to lidi, kteří prostě mají co nabídnout, jsem těm studentům blízko, ale pokud ten student vlastně, a naši studenti v tom věku 15 až 19 let, jako má nápady a má chuť, no tak pokud on přijde s něčím, no tak třeba vymyslí něco úplně jiného. A přece jenom to, co vymyslí studenti, kolikrát je ještě víc akceptovatelné, než to vymyslí a my učitelé, i směrem ke spolužákům, nebo od absolventům ke studentům. Jo. Takže to je ta podstata, na který stavíme. A zároveň těm studentům ale říkáme, dobře, my budeme vaše názory respektovat, budeme s vámi o nich mluvit, budeme vaše nápady diskutovat, ale musíte se připravit na to, že pokud něco společného prosadíme, tak musíte za to také nést odpovědnost. A to je důležité, aby se to učili do života. A já si myslím, že to je fajn.
A jak vlastně konkrétně si ty studenti teda můžou zapojit? Protože já si to nedovedu představit, že bych na střední jako za někým přišla a řekla, já tady mám nápad na vylepšení.
Pojďme to. Učitelka někam.
Právě.
Já jsem hrozně rád. Paradoxně nám hrozně dlouho trvalo, než vznikl nějaký jakoby orgán nějaký studentský nebo žákovský samosprávy. Jo. Prostě to nějak nešlo u nás. A poslední dva roky nám teda teďka vzniká studentská rada, se kterou jsme si hnedka na začátku vyjasnili, že pokud oni budou v roli takových těch jako stěžovatelů a budou především řešit to, jestli prostě je tahle ta kvalita tekutýho mídla na toaletách, anebo jestli tady máme takový, tak aj za mnou oni nechodí. Jo, prostě to provozní věci je potřeba řešit. Pokud budou chtít, ale přicházet s aktivitou, to v smyslu, že budou chtět něco ve škole organizovat, nebo budou se chtět na něčem spolu podílet, tak je otevřenou náručí budu přijímat. A zejména té poslední sestavě se toto podařilo. Tak, ale vy jste se ptala na konkrétní věci.
No,
tak třeba
nějaký
přišla,
příklad.
To je, vám řeknu, první věc, která byla jako taková jako nástřel, kterým jsem se trošku jako smál, říkal, že to nemůže fungovat, vy přišli, že bude Fashion Week. Jo. A byl jsem úplně vykulený, jak z těch 180 studentů, jako perfektně připravená celotýdenní akce, více než 2/3 studentů, skvělý kostým, každý den jinak. To není o tom, že se oblíkla, že se to jako připravili, že to pro ně dávalo nějaký smysl. Tak to byla taková jako první věc. Druhá věc, která byla už podstatně jako ještě bych řekl důležitější pro mě, my pořádáme dlouhá léta futsalový turnaj, což je velká akce školy, máme tam školy z jiných, týmy z jiných škol. Má to charitativní podtext, prostě moc pěkná akce, která dá hodně práce i zorganizovat. A ta studentská rada se loni rozhodla, že nám ukážou, že to jako zorganizují celý sami. Takže vlastně od prvopočátku vyjednání podmínek s halou, zajištění toho programu, no jako úplně šli na dno. Myslím si, že se u toho málem jako všichni pohádali mnohokrát, ale akce byla naprosto skvělá. Moje role tentokrát byla, že jsem přišel na futsalový turnaj, pouze jsem tam na začátku něco, ani na začátku vlastně, spíš na začátku ani ne, ale na konci něco řekl. A oni se to celý vedli sami, zajištění rozhodčí cen, že jo, a učitelé i tělocvikáři stáli jenom v pozadí. A to nebylo jako jen tak, to je opravdu velká akce. A když toto byli schopní, no tak samozřejmě jsme se začali bavit dál, pak to teda zkusíte samozřejmě dál. Přišly další akce, věřím, že budou přicházet i třeba různý movie nighty a takový ty živý akce, že budou aktivní v našem novém studentském klubu. No a vrchol teda, to bych chtěl určitě říci, My máme takovou unikátní akci u nás ve škole, kterou od roku 1992 jsme tady poprvé nazýváme škola v přírodě. Tenkrát nám inspekce řekla, že to takhle nemůžeme dělat, protože gymnazisti na školu v přírodě nejezdí. Tak jsme ještě najust teda to tam jako nechali. A jako abyste si to představili, to prostě máme 180 studentů a tam jede třeba 160 studentů našich. Na týden jezdíme na Šumavu, k Olšíně, všichni naši kantoři a tam trávíme celý jeden týden.
Takže tam jede prostě celá škola.
Celá škola, ne jako že no adapťák, prvák.
No to známe, tam, že jo.
To známe,
že
se... Ale tohle neznáte, že? No. A my to právě děláme, a můžu o tom mluvit dlouho, ale nemusím, ale já jsem tam chtěl říct těm studentům. A my, jak jsme viděli, že ty studenti nás tam naskočili na tuhle tu spolupráci, na tu vlnu, která nás strašně překvapila, no tak jsme je ponoukli, jestli jako by třeba nechtěli se podílet na tom vedení té školy v přírodě, na těch aktivitách, i na tom vzdělávání. Společně vedli projektovou výuku se svými kantory, nebo to vedli sami, jenom s kantorem, takovým garantem pozadí, jo? Nebo prostě nějaký jiný. A najednou z toho vzniklo všechno. To znamená, některé projekty opravdu vedli naši studenti, některé projekty byly kombinované, některé činnosti jsme nemuseli se trápit s organizací večerních programů, protože se toho ujali studenti a najednou to jako šlo a bylo to cool, že jako jo. Nebo prostě byl sportovní program celý tam. Mohl bych pokračovat, ale mě na tom hlavně, já mám fakt jako dobrý, krásný pocit, že vidím, že ty studenty tohle to baví. Jo, třeba to nebaví pe všechny, ale ty, kteří, no oni se toho hrozně moc přitom naučí. To je fascinující.
A muselo být tady asi pro vás hrozně těžký jako svěřit jim tu důvěru a vlastně nebát se, že se tam něco pokazí. Jak se s tím třeba bojoval? Jak se na to díval? A díváte stále?
Víte co, já možná jsem takový trošku jako kaskadér v tomhle tom duchu. Já jsem strašně důvěřivý člověk, což možná jako moje slabá stránka, že to někdy moc, ale já jsem takto neuvažoval. Díky tomu, že tu akci fakt konáme strašně dlouhou dobu a já se sám účastním, a je to prostě mimořádné, si to představte, ta odpovědnost, všechno, co tam je, tak jsem měl jako spíš pocit, samozřejmě občas, čím jsem starší, tak mi jaký naskakuje, co se všechno může stát, nebo je to jasný, jo. Ale většinově ve mně prostě ty emoce byly ty pozitivní. Jo. Kdybych těm studentům nevěřil, že to zvládnou, nebo jde tam samozřejmě vždycky trošku ten učitel takhle stojí někde v pozadí, musíte tam mít nějakého garanta. No ale když to tam takto jako máte v sobě nastavený a věříte mu a nemusí vám to nikdo moc schvalovat a když to bude průšvih, tak to bude váš průšvih, což je pravda, ta odpovědnost to říká. A já jsem se s tím nějak uměl vždycky vyrovnat. Tak mi to jako nečinilo tak velký problém. A musím říci, a to teda jako zcela vážně, že jsem byl překvapený, ten průběh té školy v přírodě letošní s tím zapojením těm studentů mně přišel takový úplně jako bezproblémový. Mm-hmm. Že prostě, že to tam jako bylo a myslím si, že to je vlastně směr. A já bych klidně doporučoval jiným školám, musel nebát na tu spolupráci s těma studentama nastoupit, ale musíte se na to připravovat a musíte si tu vzájemnou důvěru budovat.
Mě třeba hrozně fascinuje, že máte tu odvahu vzít 180 nebo 160 lidí vlastně a takhle s nima někam odjet, protože co já vím ze střední, tak s náma se báli jako s jednou třídou vlastně někam na víkend. Možná jsme byli si jíři, nevím, ale že, chápete mě, jak vlastně...
Já vám to vysvětlím, proč to je, jo, protože no, se to těžko představíte, vy jste mladý, že jo, a si představte, že my, když jsme tu školu zakládali, tak mě bylo 25. A my jsme prostě prožívali v těch jako nádherných devadesátkách, který vy nevíte, co to bylo, že jo. Tak my jsme prožívali neuvěřitelný období, který se prostě potom po revoluci nedá už nikdy opakovat, jo. To znamená, představte si, že nám bylo o 10 let více než těm studentům, co přicházeli do školy. A zejména v těch raných 90. letech jsme prostě vyzkoušeli věci, který když dneska nějak zaspomínáme nebo někde řekneme. Já jsem říkal, že když vyprávím o tom kolegům třeba v Americe, nebo, no tak ty mi vůbec nerozumí, jako, o čem to jako mluvím, to je nepředstavitelná věc. Ale protože jsme se tomu věnovali kontinuálně a tuto akce jsme fakt konali, kromě jednoho, teda možná dvou roku kvůli covidu, neustále, tak to máme jako vlastně vyzkoušený. Jo? A ten program je promyšlený a ta náplň je taková a je tam jedna věc. Dříve jsme studenty běžně různě jako museli vždycky jako vyhodit z toho, protože na někdo byl nějaký průšvih, protože máme jako jasně nastavený problém. A teď se to nestává, protože oni sami nechtějí tam odsud odjet. Jo? Prostě to neříkám, že bych byl naivní, když máte 150, 160 studentů 15 až 19 let, no tak jasně, že jo, tak určitě se tam někde paří, že jo, a určitě se věc, ale není to tak, že by to jako prostě byl problém, jako úplnej, jo. No, tak já prostě si představím, že to mě mohl dělat já, no tak to taky vím, že. Ale naštěstí jako nic strašného se zatím nestalo.
Prostě takový pubertální, řekněme, moresy, ale že jo, nic, z čeho by byl nějaký problém.
Je tam pravda, ještě jedna věc, co je nová u těch našich studentů současných dnešní, proč jsme se jako, trošku jako odvážili a vyzvat tý spolupráci. My máme jeden program, který se jmenuje Labirint poznávání. To je prostě věnovaný jeden takový den, kdy se prostě jsme dříve zvali jako špičky oboru k nám do školy na různý témata a studenti si volili, kam chtěli být. A loni jsme to poprvé změnili a zvali jsme to studenti studentům. A vlastně vystupovali jenom naši studenti a naši absolventi. A mě tam vyšokovalo, že se do toho přihlásily dvě dívky z prvního ročníku. To probíhá v listopadu. Čili oni přišli v 15 letech do školy a normálně se přihlásili, že tam chtějí vystupovat. Jo? Mít 90-minutovou přednášku, 60-minutovou přednášku před prostě to. A úplně jako bez problémů to zvládli. A já jsem si začal uvědomovat prostě, že ten potenciál těch studentů je vlastně fakt veliký a proto je potřeba důležitý s ním pracovat a rozvíjet.
Vy jste ještě zmínil, že ty studenty zapojete ne úplně do mimoškolních aktivit, ale o tom, co se vlastně bude dít mimo výuku, řekněme ty nějaké přednášky, ta škola v přírodě, ten futsalový turnaj a tak dál. Ale vlastně můžou vám o něm mluvit i do nějakého způsobu té výuky, jakože říct to, nebo jestli máte i dotazníky ve škole, že nám se tady líbí na tom učitelu tohle, co se vám nelíbí. Jestli máte i zpětnou vazbu a jestli sbíráte zpětnou vazbu od nich.
Určitě dnes, v posledních letech, mají studenti větší možnost se vyjadřovat i k tomu, co zmiňujete. A my se snažíme o jako pravidelnou evaluaci. Prostě my se snažíme o to, pro nás vždycky nikdy nebyl problém mít nějakou zpětnou vazbu. Buď interní ze strany našich studentů, učitelů, nebo externí. A nakonec si myslíme, že vlastně ten my to nazýváme, jednou za 3 roky se udělá velký dotazníkový šetření. Je to opravdu rozsáhlý, ty studenti na to mají čas, dříve jsme to dělali, takže jsme právě na té škole v přírodě takhle všichni seděli a hodinu nám se to vyplnit, když se to ještě vyplňovalo rukama, tak dneska už prostě samozřejmě jinak. Mají na to čas a dostanou třeba 90 až 100 otázek do různých oblastí školy. Mají čas si to rozmyslet. Můžou být, buď to jsou anonymní, anebo se jim konce můžou podepsat, to někteří to dělají, protože chtějí adresně potom odpovědět. A toto je jedno za 3 roky a týká se to studentů, rodičů i učitelů. Mm-hmm. A pak z toho vznikne, když se podíváte na naše stránky někdy třeba tam za měsíc, tak tam se objeví 3 takový jako prezentace a jedna se bude nazývat GP očima studentů, GP očima učitelů, GP očima rodičů. A letos, já osobně se především těším, samozřejmě už se s tím seznamuju, výsledky studentů už máme hotový, tak ještě čekáme na ty další, ale já se především těším na to, kde se ta komunita bude potkávat a vlastně směrem k té budoucnosti. To znamená, že jasně, určitě tam je potřeba nějaké hodnocení, ale mě zajímá, co jako ty studenti, co ty učitele, co ty rodiče by si představovali, že by mělo to GP dělat dál. Takže to je ta zásadní věc, ale samozřejmě i to, co jste se ptal, určitě jsou tam možnosti, že studenti se můžou vyjádřit k výuce, oni se vyjadřují k výuce. Případně tam může být nějaká adresnější vyjádření i třeba směrem k učitelům. Vlastně s tím se ale potom pracuje trošku citlivě, protože samozřejmě my máme ve škole, to je jako jedna z našich, jako prioritních a zároveň jako úspěšných míst, což je školní poradenské pracoviště. Takže ta školní psycholožka naše Nora, která to zpracovává, potom samozřejmě i ty signály, které tam jsou, komunikuje citlivě s vyučujícíma, protože samozřejmě přijmout třeba nějakou kritiku není úplně snadné, ale my se to leta učíme a učíme to i naše studenty, protože to k tomu samozřejmě patří. Jo, takže já si myslím, že toto je ukázka toho, kdy my opravdu nám záleží na tom, co nám ty studenti řeknou. A pro mě osobně teda ještě víc je potom ta možnost toho setkávání se s těma studentama, zejména s těma zástupcima té studentské samosprávy, té studentské rady, protože oni budou ti první, kteří budou jako seznámeni s tou prezentací těch výsledků. Budou mít možnost samozřejmě do toho se dostat více a my je právě učíme k tomu, že vlastně by to vlastně měli potom předávat dál do těch tříd a abychom se to rozprostřelo, ale aby to zase nebylo takový Původně jsem myslel, že to uděláme třeba na škole v přírodě, jakože víte co, jakože odprezentujeme výsledky před těma 170 lidmi, bo jsem si říkal, no, to jako sice bychom mohli udělat, ale ta efektivita potom asi by nebyla ta lepší, jako taková, možná by to vybuchují, co to víte, když někde budete mít moc jako vystoupit a kritizovat. Kritiku já beru, ale musí být trošku konstruktivní, asi k něčemu. Takže si jsem odpověděl na vaši otázku.
Jo, odpověděl, děkuju.
A vy jste zmiňoval, nebo že vlastně vaše škola se trošku liší, nebo snaží se odlišovat, že děláte to školství pro těch 25%, který teda nebyli spokojení. V čem jsou vlastně ty hlavní jako rozdíly oproti českým školám?
Myslím si, že jak jsem tady zmiňoval, nevím, jestli jsem to zmiňoval, ale já si opravdu myslím už nějakých 10 let. A to kružně jsme o tom i diskutovali a jednou jsem měl na nějakým semináři v Madridu, si pamatuju, takový závěr toho svého vystoupení a tam jsem použil takový příměr, že mám někdy pocit, že vlastně si představíte, že třída je sedne do vlaku, jo, a teďka jedou ty učitelé s těma studentama směrem, jako já jsem to nějak viděl konkrétně, nevím, proč mě naskočil výlet do Kutné hory, jo. A teď jedete přes ten Kolín a najednou prostě ty učitelé po nějakém čase zjistějí, že ty studenti tam nejsou, jakože prostě asi jedou někam jinam, jo? Že prostě přesedli a ty učitelé si toho ani nevšimli. A takovýhle divný příklad, ale já tomu jako věřím, že vlastně jsme tenkrát nám došlo docházet, že to je nebezpečí. Jo? Pak přišlo, když si to možná nepamatujete, ale tady byla taková iniciativa, pak z toho vznikla Česká středoškolská unie, kdy tady vlastně takový jako studenti pražských víceletých gymnázií vesměs, jaký chytrý kluci a tenkrát jako přišli s takovou iniciativou, že začali jako postovat různě na sítích a jako těch platformách jako a nabádali studenty, ať nechodí do školy, protože to je ztráta času. A jestli chcete opravdu vzdělávat, no tak se musíte vzdělávat mimo školu. A já jsem tohleto všechno sledoval a říkal jsem si tak pozor. Jo, tak jsem se potom ptal i našich studentů, jestli to, co tam jako je, jestli se to taky týká, tak oni jako říkali, že tolik ne, ale že taky trošku samozřejmě. A toto všechno dohromady nás vedlo k tomu, že musíme prostě něco začít dělat s tímto. No a u nás konkrétně, aby byl konkrétní, co to vyústilo. Jo, já si myslím, že my jsme se začali zaměřovat na to, že jsme začali, kromě toho, že se o tom pořád mluví, my v českém školství umíme mluvit o důležitých věcech, hodiny, dny, měsíce a většinou se nic nestane. A já tím, že vlastně u nás ve škole nesu tu odpovědnost, tak možná některé změny děláme i navzdory systému. A my jsme si vlastně řekli, tak dobře, no tak jestliže jsme přesvědčeni, že máme pracovat sejména se silnými stránkami těch studentů, nebo to, co oni jsou už jako sami něčem dobří a oni něčemu věnovali čas na základkách a něco rád, a chtěli by v tom pokračovat, no tak pojďme přemýšlet o tom, jakým způsobem to propojit se školou. Aby oni se mohli systematicky v tomto svýmu zájmu věnovat dál. No, tak jsme to začali trochu jako testovat a najednou jsme začali zjišťovat, že se nám prostě hlásí ty studenti z různých jako skupin, jo, jako jsou sportovci, jedni jsou to teda třeba z uměleckého světa, nebo jsou to lidi, kteří prostě mají nějakou tu zpětnou vazbu, něco jim někdo dobrýho předal, že u nás funguje. No a tak jsme vlastně se posunuli až k dnešnímu stavu, kdy máme nový program, který se jmenuje Aktivní student. My jsme taky jako byli v různých programech práce s nadanými žáky. Přestali jsme používat slovo nadaný, talentovaný, ale aktivní. My chceme, aby naši absolventi byli pokud možno aktivní, iniciativní, aby to byli občané, kteří prostě se umí postavit k věcem důležitým, že to jsou lidi, kteří jednou budou řídit firmy, že budou mít svoje podnikatelské záměry, budou prostě třeba ve vědě mít nějaké postavení na svých pozicích v těch zaměstnáních, nebudou jenom třeba řadovými zaměstnanci, ale prostě budou mít snahu i o něčem rozhodovat. No a pak jsme si říkali, že proto musíme něco udělat. No, takže vlastně vznikl tento program a ten program dneska vypadá tak, že má takových 5-6 kategorií. První věc se týká možnosti paralelního vzdělávání. Myslím si, že máme zajímavý vzdělávací program, ale ten řadí našim studentům nestačí. Oni se chtějí vzdělávat dál, oni se vzdělávají vedle školy. Jsou to CTM kurzy, to je Centrum pro talentovanou mládež, jste o tom určitě možná slyšeli. Prostě někdo si najde nějaký kurz, který vypisuje třeba americká univerzita, má nějakého externího instruktora, v angličtině dělá nesmírně důležité a těžké věci ale je schopen za 3 měsíce ten třeba kurz zvládnout. Hmm. Nebo jsou to potom AP kurzy a AP zkoušky. Takže to je jedna linie. A jestliže oni se budou vedle školy chtěli vzdělávat, no tak jim v tom pojďme pomoct. Takže jim škola hledá cesty, jak jim na to vytvořit čas. Aby na tom, když mají třeba před těma zkouškama, nechodí do školy. Očekáváme ale zase za ně, od nich potom, když třeba úspěšně co absolvují, aby to předali svým spolužákům a ostatním. Další věc jsou třeba různé iniciativy jako Kudy Campus, jo? To znamená, to je vlastně možnost, co říct, jak 50 workshopů, setkávání s různýma lidma z různých oborů, biznisu, společnosti, umění a nevím všeho možného, kde mají studenti možnost za těmi lidmi chodit do těch firem. Ale ne, že to organizujeme my jako škola, oni si to sami vyhledají. My o tom víme a oni jim to přináší neuvěřitelně nové schopnosti, dovednosti, které prostě jsou potom rozdílové. Pak jsou to, jak jsem zmiňoval, ty sportovci. Já jsem ten bývalý sportovec a učitel tělesné výchovy a já jsem vždycky chtěl dokázat, že vrcholový sportovec patří na gymnázium. Protože oni ty lidi, když mají předpoklady ke studiu na gymnáziu, tak oni jsou schopní dělat obojí. Ale musíte k tomu mít vyškolený pedagogický sbor, musíte k tomu mít perfektně fungující poradenský pracoviště, aby to všechno do sebe zapadalo. Takže my dneska máme reprezentanty v golfu, v házení, a oni studují, sice třeba nemají sami jedničky, ale zvládají svůj sport a se s ní studují a oni potom budou studovat na těch amerických univerzitách, dostanou ta stipendia, protože to skloubí. Nebo jsou tam ještě další důležité věci, jako třeba když někdo se věnuje, třeba chodí do skauta, nebo prostě se věnuje dobrovolnickým programům, no, charitativním programům. No tak je dobře, že ta škola ví. A my vlastně jim to uznáváme, různě jako započítáváme a na tu chvíli se začaly objevovat prostě, jako ty studenti nám začaly jako narůstat v tom počtu. Nejprve jich bylo třeba 30. Ještě jsem nezmínil náš takový, to jsme vymysleli, to jenom nevěděli, jak to nazvat. Do dneška tomu říkáme open space. Jo. To je prostě zase ta možnost. Tak když byste třeba zvažoval, že budete studovat na nějaký vysoké škole, tak vlastně si třeba řeknete, sám si vyberete, co chcete třeba na té přípravné fázi absolvovat. Ať jsou to třeba přípravní kurzy, jsou to různý, já nevím, stáže, nemůžete chodit na tu vysokou školu. No a ten open space, to je vlastně seminář, který je ten prostor, že my vám toto umožňujeme. Jo, to znamená, že víme, kolik toho musíte absolvovat, musí tam být zpětná vazba, musí se to jako potom zase odprezentovat, ale vám to velmi pomůže efektivně třeba se rozhodovat, jestli ta cesta, která se tady rýsuje, je ta správná, anebo vlastně, že není. Jo? Takže a nechci s tím zdržovat. A toto je úplně klíčová změna, protože teďka my jsme se dostali do situace, dokonce loni jsem musel takhle jako šlápnout na brzdu a v březnu jsem jako na jeden den násilně vyhlásil ředitelský volno, což já většinou moc nedělám. A studenty jsme nechali doma a s učitelem jsme na 2 dny vyjeli, protože jsme si řekli, musíme se rychle zastavit. A říci si, protože ono se na to začalo strašně rozjíždět. A jenom to ukončil, tak do letošního školního roku, do toho programu, který už je strukturovaný, už má prostě všechny tu podmínky a to dobře vypadá, dá se do toho hezky přihlásit, můžete se na to podívat, když jste na tom aktivní student. No tak tam je 90 studentů ze 175. Čili nám ty studenti něco dávají najevo. Dávají nám najevo, že toto pro ně je něco, že věří tomu, že vlastně to gymnaziální vzdělávání jim dává smysl na GEP a plus je k tomu tahle ta přidaná hodnota. A já jako jsem toho názoru, že vlastně, když my jim ještě umožníme se rozvíjet v tom, v čem oni jsou silní, tak jim to nesmírně pomůže. A když budou schopni nám to jak vracet zase zpátky těm našim studentům, předávat ty zkušenosti, nebo ty sportovci pro nás občas něco vyhrajou, že? Protože my jsme malá škola, to víte, jako já jsem soutěživý chlap a jako to Kubertenovi heslo, jako důležité se zúčastnit, mě moc nezajímá, tak najednou třeba něco vyhrajeme. Teď jsme vyhráli třeba středoškolský turnaj v golfu, máme krásný výsledek a ty studenti to udělali rádi.
Když vy jste vlastně mluvili ještě o těch stipendiích, tak kolik procent z vašich absolventů každý rok chodí na zahraniční vysoké školy? A případně kolik je dostane stipendium? Vy máte tak ročně 40 absolventů.
Tak, 40 absolventů. My určitě nejsme školou, která by byla úplně zaměřená jako hlavní, jako připravit studenty na ty zahraniční školy. Protože samozřejmě to bychom trošku museli být jinak nastavený, museli bychom být víc výkonová škola, jako třeba je třeba PORK nebo jiné školy. ale máme ty studenty a já hlavně jsem rád, že i díky té úrovni výuky angličtiny nebo anglických studií, tak ty studenti mají dostatečný sebevědomí, že jako se nebojí jako do těch zahraničních škol hlásit. Jo. Takže byly různé ročníky. Někdy to je třeba úvaha kolem 10%. Jo. Teď momentálně jsem se přesně díval ještě dneska, že máme z toho loňského ročníku, máme 6 studentů, jo, který se opravdu jako na to připravovali a jsou v různých školách napříč Evropou. V předchozích letech to třeba někdy bylo více, někdy méně. No a pak jsou to ty další, to jsou třeba, myslím si, že příštím roce jich zase bude trošku více, protože tam se nám sešlo v tom čtvrťáku právě několik těch sportovců a ty jdou vyloženě za tím cílem. Jsou tam baseballisti, našich baseballistů dneska už ví, to je takový zajímavý, on už v září ví, že už má od těch scoutů to místo na té univerzitě zajištění se 75% stipendiem, což je jako na první rok skvělý. Tak akorát musí ještě udělat tu maturitu u nás. Takže tam si myslím, že se, a pokud se prokáže, že vlastně ty studenti, kterým jsme těm sportovcům například dali tuhle tu možnost a oni budou takhle úspěšní, tak já budu rád, protože to ukáže vlastně, že to takhle je správně. Jo, protože zase samozřejmě ve školách, kde nemají pochopení pro tu, tak je to potom celé jako složitější. No. Tak já nechci jenom mluvit o těch sportovcích, jsou to i lidi, třeba jsou fakt v umělecké oblasti nebo v jakýkoliv jiný. No.
Mě teď jenom zarazila ta angličtina. Vy říkáte místo výuky angličtiny anglických studií. To znamená, že máte nějaký jiný systém na výuku angličtiny? Nebo...
Je to tak, že i pro mě jako bývalého učitele angličtiny, že já jsem leta vyučoval angličtinu a sleduji prostě ten samozřejmě vývoj, ale už jsem, já jsem říkal, že jsem soutěživý, ale já samozřejmě jsem zase realista, jo? To znamená, že máme ambiciozní plány v té angličtině. To byla jedna ze základních změn v tom školním vzdělávacím programu, protože nám chodí v těch 15 letech jako neuvěřitelně zdatní angličtináři, jako studenti anglicky
vybavení. Oni to umějí z těch her,
že? Umějí to z různých hrát, ale umějí. A tak jsme si říkali, jako proč bychom jako tady z těch velmi dobrých dělali jako vynikající 5 hodin angličtiny týdně, tak samozřejmě se tomu jazyku věnujeme v tom prvním ročníku, protože se to trošku musí jako poznat, jak to je. No ale my jsme se pak rozhodli, že vlastně půjdeme cestou postupného zavádění toho přesahu těch obsahů z těch jiných předmětů. To znamená, že já bych to řekl, velký úkol pro ty naše angličtináře, kteří se museli postupně dovzdělávat, studovat, což takhle nebylo jednoduché. Nakonec to přijali a začali vyučovat látku z jiných předmětů. To znamená, že my nemáme jako ambici být bilingvní školou, ale ty prvky toho bilingvního programu tam vlastně jsou. To znamená, začalo se u toho, co se týká historie, literatury, reálí anglických hovořících zemí. Postupně se to rozšiřovalo, zeměpis, další historie, společenské vědy. Samozřejmě nemůžeme skočit, třeba já bych si přál, abychom měli nějakého myšlenáře, který vstoupí do science, do matematice, jo? Čili a, no a podstata byla v tom, abychom to zefektivnili, tak jsme našim studentům řekli, a tak, to, co uslyšíte ve škole anglicky, už česky vám nikdo neřekne. Mm-hmm. To znamená, že a těm učitelům těch předmětů, kterým jsme jakoby sebrali v tu látku, jsme ale nechali ten prostor, aby oni mohli zase třeba jít do větší hloubky a mohli se zaměřit na další věci. A myslíme si, že to je něco, co studenti taky oceňují. Jo? Ale vždycky to stojí na tom, že musíte mít na to ty lidi, kteří to zvládnou. Teď jsem se přesvědčil o tom, že jak je to složitá věc, že nám teďka vypadla klíčová angličtinářka na začátku školního roku a sehnat učitele, který by měl odvahu vyučovat na GP, když si to všechno nastuduje, to není vůbec jednoduchý. Pokud to není nějaký blázen, který prostě neví, o čem to celý je, takový, že taky poměrně dost, se někde hlásí a všechno by zvládli. Jo. Ale to prostě poznáte za chvíli, že to nejde. Jo. A že proto jsme to i pojmenovali, že díky tomu, že to je přesahy, že to jsou do jiných oblastí, do jiných předmětů, anglická studia. Protože jsou to spíše opravdu anglická studia. No. Teď jsme jako, byli jsme hrdí, jak jsme to vymysleli, teď já jako ředitel trošku si říkám, no jo, ale... Tak vždycky nemůžete, máme stabilní pedagogický sbor, ale občas vám někdo odejde. Ale když vám odejde nějaký klíčový kantor, který se třeba 10 let na to připravoval, no, tak to najděte na trhu.
Takže nemají moc zájem teda.
No zájemný byl, ale najít toho vhodného člověka, jestli. Který by toto zvládnul. Postavte se před ty studenty, třeba dnešní studenty, kteří jsou vesměs jako vynikající v angličtině, jo? Ale od vás to očekávají, že budete umít přesah do dalších, jo? Takže jo, ale to je život. No.
Myslím, že je častý problém, no, dneska na školách, že prostě ty jo. studenti umějí líp anglicky než vlastně ty profesoři. Pro toho profesora to pak musí být strašně těžký vlastně tam stát před tou třídou a snažit se něco naučit, když oni už všechno umějí.
Tak oni. Já vám rozumím, jo. Tak jako na druhou stranu si myslím, že to je nesmírně jako motivující zase pro ty učitele, ty co v tom jako cítí, protože se dostáváte v té výuce do neuvěřitelných jako pole. Já si pamatuju, když jsem byl na stáži přes Fulbrighta ve Spojených státech, tak jsem tenkrát poprvé, to bylo 2006, tak jsem poprvé vlastně pochopil, co jsou to AP kurzy, že já jsem ten advanced placement, to, co teďka vlastně naši studenti taky dělají, čeští studenti. A já jsem tam vlastně jako viděl, jako to jsou neuvěřitelné věci. Já si pamatuju, tam byl AP kurz, který se týká nějakých historických částí, druhá světová válka, ty studenti prostě opravdu o tom měli jako neuvěřitelné znalosti. Jo. A jak jsem říkal, tak je to zajímavé, že je to zajímavé, ale to zase americké školství je trošku postavené jinak, je to vysoké školství. No a teďka, když si to jako propojíte a víte to a zjistíte, jaký je potenciál v těch studentech, který máte v té škole, no tak vám to nedá, no tak zkoušíte jít co nejdál. Mm-hmm. No, to znamená, že aby oni opravdu, a pak zjistíte, že ty limity, jo, jsou prostě někde úplně jinde, než byly dřív. A to já nemyslím, že by naši studenti předchozí byli nějaký jako méně dobří, to ne. Tam je prostě jenom posun v těch možnostech a to spektrum prostě vzdělávání je mnohem širší. Jo. Ta škola už zdaleka neplní tu roli jako dřív. Jo. To je instituce, do které bychom jako rádi měli chodit. Jo. To sociální místo, ale to je jeden ze zdrojů vzdělávání. To by dávno víme.
Tady vlastně v nějaký porovnání vaší školy a českého školství a jiných škol, tak v Česku ministerstvo školství, předpokládám, vy to budete určitě vědět, skládá nějaký osnovy, to, jak se mají učit nějaký předměty, co se tam má učit a tak dál. Například u dějepisu ale se stává to, že člověk nastoupí na základní školu, teďka se učí pravěk, nějaký starověk a tak dále. Potom nastoupí třeba ze sedmičky, jde na gympl a tam se vlastně učí to stejný. A pak vlastně ještě má 2 roky na té základní škole, to znamená prima, sekunda, a pak začíná v prváku a zase se učí to stejný, vlastně pravěk, středověk a starověk, ale vlastně už se neučí ten moderní dějiny. On se končí někde v roce jako po druhé světové válce, někdy se jde až do 89., ale pak vlastně je jako mrtvo, například v tom dějepise. Ale jsou i další předměty, kde se neučí jako to, jak nějaká aktualita toho dnešního světa, tak to třeba řešíte vy. A ještě na to navážu potom otázkou, co se týče technologie, jestli využíváte a jaký případně u vás technologie využíváte a jak s tím pracujete v dnešní prostě moderní době, kdy těch technologie jako vévodí světu.
Tak to je první části otázky, třeba například té historii. Já si myslím, že zase už to je lepší. Jo? To, co zmiňujete, podle mě dnes platí určitě ještě na některých školách, ale já si myslím, že dějepisáři se v celku mnozí, zase ne všichni, ale zabývají tím, že třeba prostě přistupovat k výuce historie jiným způsobem. U nás je to tak, že my máme takovou jako velkou personu, prostě to je právě už jenom zmíněný zástupce, který je vyučitel historie, což je člověk, který je ještě o malinko starší než já. Teď si představte, že on musel přemýšlet o tom, jak na to půjde jinak a dokázal se vnitřně jako přenastavit. A nejenom, že jsme se hodně zaměřili na moderní dějiny, to znamená, že i v jiných předmětech jsme museli trochu škrtat a redukovat tu výuku. Ale ještě než to, že probereme moderní dějiny a mnohdy dojdeme opravdu až úplně do dnešní doby, a je to cílem, tak mnohem náročnější je ta změna toho přístupu k těm dějinám v tom smyslu, že je třeba ty dějiny chápat a rozumět jim. To je to, co si naši studenti hodně si měli docela problémy z toho předchozího vzdělávání, že vlastně oni se dokázali něco naučit. Jo, a
už to věděli ty souvislosti.
Ale jako pochopit a znát ty souvislosti. A teďka vlastně ten učitel musí je k tomu víst. On je musí k tomu jako každodenní prací. Jo. Proto my, když mluvíme, že u nás ve škole taky několik let se věnujeme formativnímu přístupu a formativnímu hodnocení a ta permanentní zpětná vazba, tak já vím, že pan kolega, ale i ostatní dějepisáři jako je jen tak nenechají. A to znamená, musí se studenti učit vyjadřovat a přesně, a to samozřejmě, jestli k tomu jsou někde nějaká data, nebo tak to si někde najdou, že jo? Samozřejmě musí nějaký přehled. Takže já si osobně myslím, že to je úplně zásadní změna a já si domnívám, že tak to k tomu ale přistupují už dneska i jiné školy. A nebo prostě hold jako někde řekli ten pravěk trochu škrtneme, že jako paní učitelko říká, no tak kopče mi vynecháme, já jsem chtěl, co to je kopče, pak mi došlo, že to je osada Havranů, že prostě tenkrát ten pravěk, tak kopče mi už třeba neučujeme tolik, ale zase jsou důležité jako oblast, takhle období v historii, což sami víte, které se různě opakují, že jo. Takže ono zase není to vůbec jednoduché pro ty učitele vybrat tematicky, co je vlastně důležité, což neplatí jenom pro ten dějepis. No, takže to je z tohoto pohledu, tak já už jsem dneska trošku optimističtější. A myslím si, že žáci ve školách, základních školách a gymnazisti by měli vyžadovat u svých učitelů dostatečnou péči a o ty moderní dějiny, protože je to prostě zásadní věc. No. Pochápat, co se globálně dneska děje. A tak. No a pak jste měl druhou část, která se týká
technologií.
Technologie. No. Tak já jsem takový jako poměrně základní uživatel. Já jsem vždycky si říkal, no já musím aspoň trošku chápat, kam ten svět jde. Mm-hmm. Umím používat ledacos, ale já mám štěstí. Mně se jednou podařilo s čirou náhodou zaměstnat tři mladé muže, kteří absolvovali na pedagogické fakultě obor IT a TV, což je zvláštní kombinace tělocvikáři IT. A oni byli jako to mladí kluci, byli nějakých 25 roků. A do dneška teda dva z nich u nás působí. A vlastně pokud získáte takovýhle lidi, tak máme takovou silnou tu IT sekci. To znamená, že my jsme za ty roky, oni mě vždycky jako tlačili do neustále těch nejmodernějších věcí, kdy já měl ambici za prvé pochopit, k čemu to je, a což většinou se jim podařilo vysvětlit. A pak samozřejmě to furt to něco stálo. Ale my jsme se snažili díky tomu kontinuálně hledat peníze v rozpočtu, hledat peníze třeba v evropských grantech, které máme, nebo nám na to občas i nějaký dárce, sponzor. Takže my jsme se snažili tu školu vybavovat tou nejmodernější technikou a hodně jsme taky zainvestovali v době covidu. My říkali, pokud máme mít distanční výuku, no tak to musí především fungovat. Jo, samozřejmě, aby to byly věci, které ve škole fungují, nebo dneska už běžně, když jsou studenti nemocní, že, nebo naši sportovci někde, tak oni se připojují, jsou připojeni do výuky, něco, co jsem krásné. Takže na to musíte mít kvalitní vybavení od kamer, mikrofonů. Ve škole jsme vyměnili jsme takové ty interaktivní tabule, které znáte. Teďka máme, jsem taky nevěděl předtím pořádně, se to objevilo, myslím, že jsem byl jedna z prvních škol, která má takový ty velký LCD monitory, takový ty nové generace, jo? To už prostě hlavně nepotřebujete už žádný projektory, teď ono to všechno možný umí. Učitelé někteří jsou v tom dál, někteří jsou v tom méně, ale je to prostě skvělá věc. Pak máme i ty různý takový srandičky těch různých kamer, GoProček, měli jsme drony, dokud jsme je mohli používat, že? Teď už na to není povolení. Prostě, aby tam bylo všechno, školní iPady, máme velké množství školních iPadů, které studenti používají, učitele používají ve výuce. Čili aby to bylo to vybavení, které vlastně dneska patří do té školy, které všichni běžně využívají, a aby pomáhalo, je to prospektum, aby to studium bylo efektivnější. Takže tady si myslím, že jsme jako dobře.
Já ještě, co se té technologie akorát týče, tak navážu na to otázku, a to takovou, že dřív, já a furt to asi nějakých na základních školách, středních je, ale že vlastně ty děti se mají naučit nějakou látku, ne pochopit, ale vlastně už se neučejí v dnešním světě vyhledávat ty informace. Takže jestli nějakým způsobem by vlastně ty studenty vedete k tomu, aby třeba v hodinách mají povolený používat třeba mobily, aby si mohli ty informace vyhledávat, pracovat s nimi, hledat si třeba i jako fake news, aby poznali, co jsou fake news, co jsou pravý zprávy, a zároveň, že si třeba učíte i nějak využívat jako umělou inteligenci. Protože to vím, že třeba u mojí ségry, který je 14, tak je jako velký problém, že ona všechomu rozumí, má ty technologie jako ráda, ale vlastně už ji nikdo neučí potom hledat ty informace. A hodně se jako mě ptá a já jich tomu navádím, ale to je trochu takový problém, podle mě se tady je. No.
Ne, tak já myslím, že zase to je úplně jedna z prioritních věcí, protože protože, a myslím si, že to školy dělají, jo, že se to zase posouvá, no možná ty školy, které znám, se kterými jsme v kontaktu, práce s informacemi, vyhledávání správných informací, jejich kritické posuzování, to je klíčová věc a to těžší a těžší, sám to vidíte, že jo. My máme dokonce u nás ve škole jako specialistu kolegu, který ještě je jako specialista na to mediální vzdělávání, který i spolupracuje se sektorem novinářským a neziskovým a vlastně se snaží tyhle ty organizace zapojovat, aby našim studentům v této oblasti pomáhali, protože to je klíčová věc. Myslím si, že to má ten efekt, dokonce jsme to ještě posunuli, v rámci nějakého grantu jsme i museli, že, dostat ty prvky toho mediálního vzdělávání do jiných předmětů, což je taky fajn. To znamená, že ostatní učitelé se tím začali zabývat. Takže umět ty informace s nima pracovat, vyhledávat je správně, je s nima nakládat, umět je potom jako dávat do různých jako výstupů, který, aby to mělo hlavu a patu, učit se s těma hledat zdroje, ne citovat, jo, to prostě dneska musí ve škole být a u nás to jako dlouhodobě je, věnujeme to pozornost. No a jsem rád, že jste zmínil umělou inteligenci. To je jako fenomén, jako všichni víme, nezastavitelný, prostě to je otázka. My jsme hned se jako pochopili velmi brzy, když tak to je, dáme další dobu, ale prostě samozřejmě poslední ty roky se to hodně posunulo. No tak jsme si hnedka řekli s učitelem, tak počkejte, jo. Tak teď je důležitý, máme jinou šanci trošku do toho naskočit a šli jsme na to v té pozitivní stránce, to znamená do škol. Proškolili jsme učitele v různých jako modulech, aby věděli, jak, ať je to GPT nebo cokoliv jiného, sejeme na teda GPT, teďka už ta, máme několik licencí na ty placené verze, protože to se vole, vlvejš, aby vlastně lidi pochopili, že to je něco, co jim může ulehčit práci, pomoci. Já jsem si taky původně chtěl zkusit vaše otázky. Jo. Já nemám tu placenou verzi ještě, takže jsem nemohl. Jo. Takže inovace na G potom moc nenašlo. Ale, no a to samé s těma studentama. No, tak samozřejmě my jsme věděli, že studenti už před, já nevím, dvěma lety běžně to používají. Jako já. Takže samozřejmě problém zase, musí se s těma studentama jít na tu rovnou řeč. Jasný. Trošku mají učitelé dneska problém se zadáváním nějakých domácích prací, že jo. To prostě tak, to čím o tom sami víc vědí. Takže já si myslím, že to je fenomén, který je potřeba k němu postavit pozitivně, aby se to každý vyzkoušel. Vidíme, jak některé kolegyně, kolegové pookřáli, že zjistili, že jim to vlastně pomůže urychlit přípravu na výuku. V některých předmětech je to skutečně jako fantastická věc. Někdy hloubaví zase třeba matikáři najdou a tohle to neumí, že vlastně tady ty, ale zase něco, jo. Takže já, to je obecně jako náš přístup je k těm novým věcem jít spíš tím v té pozitivní stránce. Samozřejmě je potřeba si uvědomovat i tu horší stránku, která možná třeba není teďka ještě s umělou inteligencí, že spíš jako obecně kyberprostor a různý nástroj, což je celá průšvih, že jo. Takže, ale zase je třeba o tom co nejvíc vědět. A učit se s tím pracovat a vyrovnávat se a nestavět se do nějaký, to nejde.
Je prostě tomu naproti.
No určitě, protože já si neumím vůbec představit. Já teda sám taky neumím dohlídnout, co nás všechno čeká. Ale já jsem prostě dřív se netajil tím, že mám rád nějaký filmy, který prostě, když si vzpomenu, když si jsem viděl někdy v 84. roce, to vůbec nevíte si to představit, co to je za rok, že když přišel první Terminátor, že tak, a pak potom dál přišel Skynet, že já jsem říkám, a teď se na to podívejte. Že...
A furt to jsou dobrý kousky, ale.
Jo,
a jak se vlastně na ten váš inovativní přístup k výuce kouká veřejnost? Nebo předpokládám, studenti jsou asi spokojení, když mají takovýhle zájem, ale co třeba rodiče nebo jiné školy.
Vy jste řekali pro rodiče, vlastně, no. Že to hodně řeší.
No ne, to jsem pak chtěl říct, to je trošku. Asi se zdá, že vzhledem k tomu, že ten zájem o tu školu bez ohledu na to, jestli jsou silní ročníky nebo slabí ročníky, je pořád jako poměrně dobrý, jaký trojnásobný zájem, protože mi zase u nás nejde o tolik o tu kvantitu, nám jde o to, aby se k nám hlásili studenti, kteří rozumí tomu, o čem ta škola je. Proto my se snažíme být jako velmi transparentní, hodně jsme zase zlepšili, doufám taky i v té i v té informovanosti různých jako komunikací, moderní komunikaci s uchazeči a s rodiči, takových jako zajímavých newsletterů a jiných věcí a sociální sítě jsme zlepšili a Instagram a tak. A takže vlastně oni, ty studenti, jako dopředu dost o té škole vědí. My hodně otvíráme, můžou ty uchazeči navštěvovat, máme program Staň se na jeden den žákem GP, který třeba ty deváťáci oceňují, protože můžou přijít a celý jeden den prostě sedí ve škole a vidět, co se tam vlastně děje. To je nezaplatitelná zkušenost. Jo. A podobně to máme s rodičemi, jo, s rodiči. Čili jde o to, že vlastně ten zájem je velmi dobrý. Na druhou stranu říkám, že jsme škola otevřená všem, ale možná, že ne úplně pro každého. Jo, protože zase v té populaci to by tady tak jako neprosperovalo tolik jako třeba veřejný škol. Teď to není nějak špatně učení, já mám mezi ředitelma veřejný škol plno kamarádů a respektuju. Oni mají trošku jiné nastavení, protože mají i jiné studenty. Jo? Někteří studenti jsou opravdu nastaveni třeba tak, že očekávají něco jiného, než to nabízí. Ale já si myslím, že to je vlastně dobře, jo? Že ta nabídka je různá, ale my si myslíme, že tohle je cesta, která je především pro ty studenty a pro jejich budoucnost jakoby lepší. Než ta cesta, že bychom opravdu primárně se zaměřovali v tom gymnaziálním vzdělání jako na rozsáhlý, jako robustní množství znalostí a vědomostí. Já si myslím, že musí mít naši žáci znalosti a vědomosti a musí toho dost vědět, ale zároveň musí to, co jste říkal, umět ty informace správně hledat a posuzovat. To vidíte, co se děje ve světě dneska, vidíte, jak funguje propaganda, vidíte, co je vlastně možný. Dneska vás na sociálních sítích vám změní, jako budete mluvit, říkat něco jiného, bohužel jako i dámy s léka, aplikace. To je prostě svět, který nějakým způsobem někde a je potřeba jako v tuhletu chvíli i v těch školách nějak jako reflektovat a připravovat ty studenty.
No. Nám se blíží závěr rozhovoru. Tak bychom se vás chtěli zeptat. Vy jste nám tady vlastně před začátkem rozhovoru řekl, že jste zažil 23 ministrů školství. A teď bych se chtěl zeptat, jak se vlastně za ty roky vyvinulo to školství podle vás od toho roku 91, kdy tu školu máte, do dnešní doby, a kdo vlastně z těch ministrů školství šel naproti tomu, aby vlastně něco zlepšil, a jak je to třeba teď? Na tu osu.
No, já jsem tady zmínil, jako ještě takhle řeknu, já mám takový zájem, abych přežil to školství také dlouho, tak já se věnuju sportu a věnuju se muzice. A já jsem ustrnul, hudebně jsem ustrnul v 60. letech, protože jsem měl rock'n'rollu a doo-wopu. A ten, jako vždycky mě bylo líto, jako že jsem v té době jako nemohl žít. Jo. Ale zase na druhou stranu prožil jsem 90. leta a jak jsem už dneska naznačoval, ta svoboda takového toho, co bylo vlastně krátce po revoluci, kdy jsme jako vlastně všechno jako mohli. Lidi, kteří byli aktivní, měli nápady, mohli je realizovat. Nebyla taková sešněrovanost prostě byrokratická, administrativní. Jo, jsem tam se určitě řada věcí nepovedla, že se kradlo a byli takový. Ale byl to opravdu jako, jsem hrozně rád, že jsem tohleto zažil. A myslím si, že já si teďka už nevýjmenuji. Jednu dobu jsem uměl vyjmenovat všechny ministry, teď už vám to dohromady nedám. Ale jako třeba si myslím, že tahle ta doba z pohledu toho ministerstva školství jako nebyla úplně špatná. Jo? Že se mi zdálo, že to jako reflektují. Pak bych možná řekl, že nevím. Jo? Prostě potom někdy kolem toho roku 2000 a dál to byly tam spíš takové technické věci. Třeba pro nás, pro soukromé školy, byl klíčový rok 1999, kdy jsme konečně jako prolobovali zákon o finanční podpoře studentů studujících na soukromých školách, který dodneska platí a vlastně umožňuje žákům studovat. A tady prostě tady můžeme mít tady 3000 soukromých škol v České republice. Takže tam si myslím, že to bylo paradoxní, že se to prosadilo za levicový ministryně školství, paní ministryně Busková. Že? No a pak kdybych měl jmenovat, anebo se někde posunout, tak mě v paměti zůstaly jako v tom dobrým slova smyslu dva ministři školství. Jeden je dnešní premiér. A bohužel v té době byl tím ministrem školství jenom krátce. Čili pan premiér Fiala byl ministrem školství.
A kdy to bylo?
To bylo v Nečasově vládě.
Nějaký 2012, 2013.
Já už nikdy nevím, no, tak nějak to bylo. To vidíte, to už ty, to osa. Ale a proto jsem byl velmi optimistický, jsem si říkal, no, tak máme premiéra, který má zkušenosti s ministerstvem školství, což vlastně je ideální věc, kdyby se k tomu ještě byl nakloněný minister financí, jak by to bylo skvělý. Ale tak to zase můžeme, to by bylo na jiný rozhovor, že tahle ta vláda prostě taky má nějaké svoje priority a myslím si, že i když pan premiér rozhodně vzdělávání a školství fandí, tak ty kroky, které se rozhodli dělat, jsou prostě trošku zaměřené na něco jiného. No ale pro mě osobně asi největší osobností jako ministr školství byl pan ministr Plaga. Já osobně, ačkoliv on vyšel z ANO, že jo, tak já jsem se za něho dvakrát nebo třikrát veřejně postavil v době covidu, protože se mi líbilo, jakým způsobem vystupoval. Mně se nelíbily prostě některé věci v tom našem školském terénu, různý nářky prostě některých učitelů a některých asociací. Prostě my jsme naopak měli všichni ukázat, že si s tím umíme poradit. Jo, tak ten si myslím, a taky vydržel 4 roky a myslím si, že to byl pro mě osobně, myslím, že bylo 21, čili oko bere pan minister Plaga, nejlepší minister školství.
Dobře. To bylo vaše závěrečné slova, tedy my moc děkujeme, že jste přijal naše pozvání a že jste přišel. Bylo to hrozně fajn, taková úplně jiná oblast, než který se normálně věnujeme. A myslím si, že pro posluchače a budoucí studenty to bude hodně zajímavý slyšet, jak se vaší škole daří a jak se tam funguje.
A co tam můžou čekat hlavně? Můžou čekat,
já vám taky děkuji za pozvání, bylo to velice příjemné a určitě, no tak pokud ty postřehy k něčemu budou a budou motivační. Nedostali jsme se k těm prarodičům. Že to,
a tak to zmiňte.
A to ještě vlastně bych mohl.
Ty jste říkal, že...
Ne, já si totiž myslím a jsem přesvědčený, že ty školy mají zároveň pracovat ještě s tou mezigenerační spoluprací. Jo? Protože celá Evropa, Evropa stárne a vlastně ta mladá generace, co jste vy, tak vy budete stále více muset si brát do úvahy, že budete muset pracovat, budete muset vydělávat peníze, ale budete muset vydělávat na nás starý, jo? A budete muset taky jako myslet na to, že hold tady jako žijeme a společně. No a ono se to zase musí nějakým způsobem kultivovat a musí se na to upozorňovat. No my jsme se rozhodli, my děláme jednou za 2 roky u nás ve škole setkání s prarodiči našich studentů. To je jedno, jsme to dělali poprvé, před lety, tak to bylo hrozně fajn, protože jsme to nevěděli, jestli ty prarodiče budou chtět přijít. Jo. Teď naši studenti, když jsem to řekl, že pozveme prarodiče, jak to jenom zaučilo v tom sále, když si to představte, že já je 15, 16 a babička s dědou furt do školy. Nakonec to proběhlo asi tak, že jsme to poprvé udělali už před 10 lety a pozvali jsme jakoby z celý školy, a vůbec jsme nevěděli, kolik těch prarodičů přijede. Jo. A pokud jste viděli Marečku Podej zemi pero, že jo, tak prostě podobně to jako probíhalo, když oni přijeli na ty třídní skojiči z Pejřímova, že jo, a nám se sjížděli ty prarodiče prostě z Ostravy a z toho. V sobotu jsme to udělali přelových 89. My jsme čekali takových 30 lidí. Takže to bylo moc příjemné a vlastně jsme si řekli, že je důležitý, aby i ty prarodiče, který taky jsou součástí vlastně té rodiny, taky věděli o tom, kde ty jejich vnoučata studují, co dělají, protože oni jim toho zase tak až moc jako asi neřeknou. Že?
To je takový no, to, jak bylo ve škole dobrý.
No, přesně tak. A taky mnohy, v některých rodinách taky samozřejmě ty prarodiče někdy mají třeba i jako třeba platí školné třeba. Jo? Čili tuhle tu možnost. Takže jednou za 2 roky, teď už to neděláme takhle masově, ale pak vždycky spojíme prváky, druháky, že prváci mají za úkol, to je takový to ještě stará cesta, že oni mají za úkol ty svoje prarodiče pozvat do té školy, že? Aby to tam bylo. Ale dneska jsou prarodiče se smartfonem, že? Takže to už jako zase je někde jinde. Ale je to hrozně milá věc. My se snažíme takto i u nás ve škole na té Praze 1, strašně vážíme, že tam můžeme v této lokalitě už 30 let být, tak i třeba nabízet ten program pro seniory městské části Prahy 1, aby se mohli třeba přijít podívat do školy. Jednou naše studenti je prostě taky učili, jak používat internet a tak, bylo podobně fajn. A myslím si, že tohle by školy měly dělat i z toho důvodu, aby se vlastně i žáci na základních školách anebo studenti střední školy jako někde zapsali. Že s touhletou, oni taky budou jednou starý, jo, ale to neřešíte. Že jo. Takže vlastně že tady vlastně jsou, že tady ta, že tahle ta skupina tady je, no a měli bychom spolu komunikovat.